Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyad. Overtime-ın vaxtı gəlib çatdı, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən, Dr. Ziya Praqadan sizi salamlayıram. Zahar Kazımov Helsinki-dən bu proqramdadır. Zahar, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, baxın.
Və Overtime-də bugünkü buraxılışda, 21-ci nömrədə, biz Bakıda Amigoluqla, yəni azarkeşləri tribunlarda coşduran Faiq Şadlı ilə danışacaq. Eyni zamanda həftəfan rubrikamız var. Ramil Cahangirov bu həftənin qalibidir. Necə oldu ki, o doğru hesabı tapdı? Söhbət Liverpool-Manchester United maçından gedir. Lider telekanalının idman jurnalisti Şəmsəddin Abbasovla Avro 2012-nin seçmə turnirinin nəticələri haqqında danışırıq. Fox qalsın yoxsa qalmasın. Və sonda hər vurduğu qoldan sonra müğənni Lady Gaga, Shakira, rəhmətli Amy Winehouse, rock musiqiçi Axl Rose, üstəgəl Formula 1-in sabiq pilotu Ayrton Senna, çox gözəl mahir ifa edən Braziliyalı futbolçu Marcelo Matrone ilə danışırıq. Bu rəqslər arasında ancaq Shakira'nın tərzini çıxartmağına 1 milyondan çox adam YouTube-da izləyib. Söhbət videoklipdən gedir və vurduğu qoldan.
Sou Marcelo Matrone, brasileiro, tô jogando na Finlândia e tô aqui já 5 anos jogando na Finlândia e fazendo meus gols. Minhas comemorações que o público está gostando muito pelo mundo.
Özünü təqdim etdi, düzdə isim başa düşmədiniz. Ona görə Overtime-ın sonunda Marcelo Matrone-nin Zaur'la söhbətini dinləyəcək və Zaur bütün xırdalarla bölüşəcək. Gəlin Overtime-ı başlayaq. Overtime. Doktor Ziyadə. Əvvəlcə gəlin Faiq Şadlı ilə danışaq. Misal üçün onun amigoluğundan bir parçaya qulaq asaq. Görürsünüz necə səsküylü amigomuz var, Faiq Şadlı, amma tribunlarımız dolu deyil. Gəlin onunla tanış olaq.
Buyurun, Ziya müəllim.
Yaxşı ki, bu videonu gördüm, həmin o tribunlarda, Türkiyədə amigoluq deyirlər də, belə azarkeşləri coşduranlara. Belə bir xoş əhval ruhu yarandı insanda ki, nəhayət ki, Azərbaycan tribunlarında azarkeş qruplarından savayı adi bir azarkeş var, hansı ki, tanımadığı azarkeşləri çalışır sanki oyunla yaşatdırsın, oyunla canlandırsın. Amma orada hətta misal üçün bu videoda mən baxanda gördüm ki, sizə qurban olum, bunu qışqırın, siz Allah, bunu qışqırın. Yəni, doğruda mı belə acınacaqlı vəziyyətdir ki, belə yalvar yaxırla azarkeşləri qışqırtmaq?
Yox, ümumiyyətlə, bilinçiniz nədədir, doktor Ziya? Ümumiyyətlə, yəni, o zaman siz ruslar deyir ki, jajigatir. Mən Azərbaycan futbol dünyasında, yəni fanatların arasında mən ən böyük fanat ləqəbi ilə tanınıram. Ən böyük fanat. İnsanları sövk edirəm, yəni qızışdırıram ki, hamınızı Allaha ant verirəm. Yəni, biz müsəlman olduğumlar, ona ant verdikdə, hər bir kəs, hər bir nəfər kimi ayağa qalxır və durmadan Azərbaycanı dəstəkləyir. Ancaq beləncinə deyəndə ki, acəmat, başlayaq qışqırmağa Azərbaycan. Ümumiyyətlə, 10 nəfərdən 8 nəfər qışqırır, 2 nəfər. Amma 10 nəfərdən onu da qışqırsın deyilə müəyyən antları verirəm və istər-istəməz, nəinki Allaha ant vermək, istər-istəməz özlərinin qanlarına ant verirəm. Məsəl üçün, elə bir zaman sektorda qışqırıram ki, məsəl üçün, əsr kişilər, yəni kişilərə aid deyil, sözüm qadınlara aid deyil. Amma bir nəfər kimi qışqırmalıdır Azərbaycan. Yəni, ortada kişi varsa qışqırmalıdır. Bəli, Azərbaycan uğrunda canını verən oğlanlar var. Bir boğaz nədir ki, stadionda qışqırmayaq?
11 yaşımdan Azərbaycan üçün fanatlıq edirəm. Milli komanda üçün ondan da əlavə olaraq klubda Bakı Futbol Klubunun azərkeşiyəm.
Bəs bu video hansı oyun ərəfəsində çəkilmişdi? Səhvətmirəm sizə, ya fasilə idi?
Bu video Türkiyədən Azərbaycan oyundan əvvəl, hansı ki 1-0 hesabı ilə biz qalib gəldik Türkiyəyə. Oyundan əvvəl bu mənim qızışdırma prosesim idi. Yəni ki, idmançıların dilindən desəm, fragmenti edirdim. Mən o fanatlıq deyil idi. Sadəcə olaraq kino deyil idi, o jurnalı idi. Yəni ondan sonra, belə ondan sonra 90 dəqiqə durmadan, hətta hakimin əlavə etdiyi dəqiqələr də mən yəni öz fikirlərimi durmadan, dayanmadan azərkeşlik edirəm. Və azərkeşlik etməkdən əlavə əsas amigo, söz getmək. Rəqib komandanı hər bir zaman vahimədə saxlayan şüallarım var. Məsələn, şanlıdır, şöhrətlidir. Hamı deyir, Azərbaycan. Adıyla hörmətlidir. Azərbaycan. dünyada kıdretlidir. Azerbaycan, kızıldan kıymetlidir. Azerbaycan, geldi girdi meydana. Azerbaycan, ses yayıldı her yana. Hamı deyir Azerbaycan. Çok tersizler olsun ki, yani ucuzuruz, Avustralya'ya da biz indi yanı yana kalırız. Ya. Ama... Çok güman ki gelecekte rakip kalacak yana yana. İnşallah.
Bak ben misal şu bilirim ki Azerbaycan'da bak bizim overtime brigadamız Avrupa'da yaşıyor hazırda. Ama Azerbaycan'da evet. Hazırda tribunlara milli çempiyonatta giriş pulsuzdu. Tribunlar dolmuş. Neye göre? Yani Faik Şadlı kimi amigoların olmamasına göre yoksa futbol çok berbat vaziyettedir.
Yani tribunlar dolmuş diyene yani Azerbaycan'da ümiyetle fanatların sayı azdı. Düzdür. Milli şampiyonatta, Premier Liga'da fanatların sayı azdı. Yani biz de isteyirik ki öz şualarımızdan fanatların sayını artar edeyek. Bizden de elinden gelen edirek. Yelkin ki bu da zayıf oyunun təsiri bakımından. Ve ben söz veririm ki en uzağı 8 ildən sonra 7 ildən sonra Azerbaycan Premier Liga'sı inandırım sizi. Gülmeli alınsa da siz mene tam inanın ve mene bu sözüme gülmeyin ki Azerbaycan Premier Liga'sına İngiltere Premier Liga'sına ne kadar fanat gelirse Azerbaycan Premier Ligası'nda da o kadar fanat gelecek. Buna tam emin olun. Çünkü ben uşağılık illerinden de yani Nefti'yle Ararat oynayanda Nefti'yi hazır keşfiye yeriydim. Çok balaca uşak idim. Yadıma gelirdi o Ermeniler bir sektör tablo taraftan. Birincisi o biri tarafta otururdu. Biz işe bütün sektörler dolmuştu. Yani o zamandan uşağı Eşad Altındil'den maşallah Ahmetov gol vurdu. Vilnius, İskender Davadov, Adesta'nın kapısına. İskender Davadov kaldırdı ve maşallah Ahmetov akrobatik turnu vurdu. Ben diyorum ki Ziya Məllim inandırım sizi. Ben o vaxtdan təcrübəm var. Azərkeşli təcrübəm var. İnandırım sizi 6 ilə 7 ildən sonra Azərbaycan Premier Ligasında fanatlar çox olacaq. Ümumiyyətlə, keçən ili nəzərə alsaq bu il artıq fanatların sayı çoxalır. Xüsusilə qeyd edim ki, Bakı Futbol Klubunun Azərkeşləri kısa bir zamanda Bakının Bakı komandasının Azərkeşləri kısa bir zamanda burada artı müşahid olunur.
Amma misal şu Inter dəfələrlə Azərbaycan çempionu olub da son illər ərzində bir neçə dəfə azalmı deyə və yaxud da digər yeni klublar, yeni adlarmı deyə onların sanki ənənəsi yoxdur, azarkeş bazası yoxdur. Problem bəlkə bundadır.
Birisi, yəni Inter fanatlarına mən köməkli eləmişəm nə barədə? Birlik kubokunda mən demək istəyirəm ki, Avroliqalarda və beynəlxalq turnirlərdə mən istənilən Azərbaycan klubuna azarkeşlik edirəm. Lakin çempionatda Bakının Bakı komandasına bir komandan azarkeşim, o da Bakı klubudur. Inter Peterburg'a mən gitmiştim oraya. Yani Inter'in de o kadar da yani az azarkeşi yoktu. O orada artım gelir. İnandırım sizi. Yalnız ben diyebilirim ki azalın azarkeşi yoktu. Yani 2-3 azarkeşi 4 azarkeşi var. Demelim bilsin bu neden ileri gelir. Yani azarkeşlere hususi dikkat yani amigolara her hansı bir komanda rehberi hususi dikkat ayırmalıdır. Ben demirəm yani ona neyse rüşvet vermelidir veya pul vermelidir. Hayır. Dikkat neden əmələ gələ bilər. Yəni avtobus ayrılsın və fan klub rəhbəri və fan klubun hansı rəhbərliyindən, yəni amigolar o avtobusdan gedib azərkeşləri xüsusi bir yerə stadiona aparıb və gətirsin. Yəni fişənglərin atılması ilə əlaqədar yəni aydın məsələdir ki, bir çox futbol klubları var ki, rəhbərlik kömək edir və fanatlar gelir, fişənglər asır. Bax budur. Və nəticədə də Azər futbol klubu
bunun yerində başqası da ola bilər. Revan və digər komanda.
Bəli. Mən deyim ki, Revan futbol klubu birinci liqada çox gözəl oynadı, gəldi, debütant oldu. Premier Liqaya gəldi. Lakin Premier Liqada boş tribunaya oynuyor. Mən demirəm ki, şəxsən düz Azərbaycanda ən böyük fanat mən sayılıram. Mən demirəm ki, mənimlə əməkdaşlarım. Xeyr. O qədər güclü amigolar var bugün Azərbaycanda. Gedib onların biri də danışıb və fan klubun təşkilatlanmasında yenə deyirəm, klub rəhbərləri maraqlı olmalıdır. Lakin təəssüflər olsun ki, bugün klub rəhbərləri fan klubun təşkilatlanmasında bir abaşlar marağı yoxdur. Bu da onun nəticəsidir ki, boş tribunaya oynayırlar. Bizim üçün ayıbdır. Mən bir dənə sizə söz deyim. Mənim dostlarım var xaricdə. Fenerbahçe fan klubunda Qalatasaray. Qayıtdan danışdıq. Skype'dan Fatih Bey bana dedi ki o vakti Moik'ten Azal oynuyordu inandırım sizi boş tribunada. Bana dedi ki efendim nasıl olabilir ya
Hiç kim yok stadyumda. Ben de dedim ki efendim fanatları nedir bir abartılıktan dedim daha yani köz milletimizin ne kadar olmasa. Dedim fanatları derme edildiler AFBA'dan ona göre. Yalanlar dedim ki boş telefonu oynuyorlar. Tezahür edilir fanatları dermeleyimler.
Ben mesela Facebook'ta da fark siz çoğu okuyorsunuz da şehirler arasında. Azerbaycan futboluna yanarlı olanlar değiller ki olmayan şey hakta danışmazlar. Gelin harici futbol hakta danışak. Messi var, Ronaldo'lar ve diğer ulduzlar var. Muhteşem komandalar var ama Azerbaycan futbolu yoktur.
Azerbaycan futbolu yoktur diyenler yani ki ben özür istiyorum. Çok çok büyük bir ses eriyip haddinden artık. Azerbaycan futbolunun temeli olup çünkü bugün Azerbaycan futbolu çetin dövrü yaşayır. Devlet prezidentimiz 2005-2015'in değil devlet programı imzalayıp da ben Cuma Nedirəsi 2014. ilde bu program öz bəhrəsini verəcək. 2015. ildən sonra Avroliqada 2 klubumuz və Çempionlar Ligasında 1 klubumuz qrupda deyirəm təmsil olunacaq. Gəlin nəzərə alın ki siz Qazaxıstan çempionatıdır sonra digər Özbekistan çempionatıdır. Orada da tribunalar MDB dövlətlərində tribunalarda olmuş. Ya bir çetin mərhələsidir. İnşallah destek var dövlət səviyyəsində. Cuman edirəm ki, kısa bir zamanda hər şey yaxşı olacaq. Amma hər şeyin yaxşı olmasına görə fan klub, hər bir klubun fan klubları təşkilatlanmalıdır. Yəni, futbolçuların özləri də buna etiraf edir ki, bir uyultu gələndə, fitsiyası gələndə biz Loridlərisə mandıraşa düşdük. Doğrudan da belədir. Doğrudan da belədir. 12. oyuncu fan klubları təşkilatlandırmaq lazımdır bugün. Mənim Milli Fanatlar fan klubu, Milli Fanatlar adlı fan klubum var. Qeydiyyatdadır. Kağız üzərində qalan fan klub. Mən Millinin oyunlarında müəyyən küçəklərin atılması ilə bağlı dəfələrlə müraciət eləmişəm. Afiyə ki, bizə bir balada təşkilatlanmada bizə köməklik göstərir. Deyirlər, bugün yaxşı olacaq. Lakin bizə kömək etməsələr də biz Azərbaycan millisini sona qədər dəstəkləyəcəyik, axıra qədər də dəstəkləyəcəyik. Çünki biz Azərbaycanlıyıq, damarımızdan Azərbaycan qanı axır. Yeri gələndə ölənə qədər qışqıracam mən. İnanın sizi. Lan sektorda elə vaxtı o ki, başım fırlanır. Avstriyadan Azərbaycan oynayanda başım fırlanırdı qışqırmaqdan. Baxırdım, görürdüm, təzdiqim ola bilərdi, yıxıla bilərdim, xeyri yoxdur. Mən ölsəm birbaşa stadionda ölməyi özümə arzulamışam ki, stadionda ölüm.
Faik, bax belə bir sual. İndi çoxdandır böyük bir staja malik olan Azarkeş kimi hansı maçda ən böyük xoşbəxtlik hissi olub? Hansı oyun ən çox yadda qalıb?
Hansı oyun ən çox yadda qalıb? Türkiyədən Azərbaycan oynadı. Bakı şəhərində Tofiq Bəhləmovda oyunda. Həm də Türklərə böyük hörmətim var. Onlar bizim böyük qardaşlarımızdır. Amma böyük qardaşlarımız bizə yuxarıdan aşağı baxanda balaca qardaşım da xətrinə dəyir da. Oyundan əvvəl harada belə baxırdı bizim qapısımıza, Kamran Ağayevə. Belə baxırdı, dodağı, üst dodağı da beləntinə qalxırdı. Məşqdə. Oyundan bir gün əvvəl. Məşqdə. İnsanlar da bunu seyr etdi. Yəni ki, belə yuxarıdan aşağı baxanda həmişə böyük qardaş, balaca qardaşa. Balaca qardaş onu Rustaqlıqla qazat edir. Biz də var qızlarımızdan oynadıq və üst qalı. İndi bu dəqiqə bizim əziyyətimizi çəkir. Karbat yəni udacaq və yaxud da bilmədir, sol altındadır. Lakin bizə təşəkkürlük etməsəydi türklər, böyük məmnuniyyətlə biz o qədər də, yəni ki, Vagif Sadıqovun əvvəl vurduğu taktiki plandan istifadə edə etməyə də bilərdik. Lakin Berti Fokçusun bugün gəlib o taktiki planı öz uğuru kimi qiymətləndirmək mənə elə gəlir ki, məqsədə uyğun deyil. Mən ustaqdım, Vagif Sadıqov onu keçmişdi.
Faik bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Amiq olunuzu davam etdirin.
Bu yaxınlarda Azərbaycan fanatları adlı yeni bir qəzet təsis edəcəm. Bu qəzetin kütləviliyi, Azərbaycan fanatları qəzetinin kütləviliyi digər qəzetdən tam fərqli olacaq. Nə üçün? Ona görə ki, Azərbaycan fanatları qəzeti fan klublar arasında tamamilə pulsuz paylanacaq. Qəzetin yuxarısında da yazılacaq ki, qəzet pulsuz paylanır. Ən əsas məqsəd odur ki, Azərbaycan Premier Ligasına fanatları, azərkeşləri yığmaqdır bizim fikrimiz. İndiyənə qədər Azərbaycanda heç bir pulsuz yayınlanan idman qəzeti yoxdur.
Birinci olmaq çox vacibdir. Uğurlar Faik sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu artist, aktyor Faik Şadlı və əməkdar Amigo, hətta artıq demək olar Faik Şadlı idi Overtime podcastında. İngiliz Hafta Fan rubrikası. Ramil Cihangirov biten hafta ərzində İngiltərə Premier Ligasında Liverpool Manchester United maçının hesabını düzgün tapdı. 1-1 eyni zamanda da cavab golun müəllifini düzgün dedi. Chicharito MU heyətində bu maçda hesabı bərabərləşdirib. Ramillə tanış oluruq. Salam Ramil.
Salam.
Ramil Cihangirov kimdir? Özünü təqdim et əvvəlcə. Harda oxuyursan, neylə məşğulsan?
Xəzərlənkəran klubunda çalışıram.
Xəzərlənkəran klubunda?
Bəli, bəli.
Ha, gözəl. Hansı vəzifədir?
Mətbuat xidmətinin
Əla, gözəl. Bütün məlumatları indi öyrənmək olar Xəzərlənkəran haqda. Bəs Liverpool Manchester United maçının hesabını tapmaq bu sadəcə həvəs idi, hələ belə yazmaq, yoxsa proqnozlar üzrə mütəxəssis məsələsidir?
Mütəxəssis adlandırmıram proqnozlar üzrə, amma ki, İngiltərə çempionatın, qoşadığım çempionat olduğu üçün, yəni o qədər də çətinlik seçmədim bu proqnozu verməyə. İngiltərə Premier Liqası.
Aydındır.
Həvəsim olduğu üçün, yəni bu proqnozu görürsə.
Lap əvvəldən futbola həvəs nə vaxtdan yaranıb, necə olub, hansı da oradan komandaları, klublara azarkeşliyi etmək məsələsi var ortada?
Həvəs uşaqlıqdan olur. Necə hamısında olur uşaqlıqdan. Yaşadığım yer prinsipiylə Azərbaycanda Xəzərlənkərandı. O şey oldu, dünya üzrə yəni
Chelsea-dəki. Yeri gəlmişkən Xəzərlənkərin Azərbaycanın Chelsea adlandırırlar da, aydındır mən hansı məsələyə görə. Amma doğrudan mı bu cür oxşarlıqlar var? Yəni pulları bir tərəfə qoyaq, sistem mi və yaxud da futbolçulara yanaşma, yoxsa bu tamamilə başqa bir məsələdir ortada?
Yox, sadəcə bilmirəm, yəni bir klişədir yaranıb vaxtı ikən, yəni klubun yarandığı ilk ildə məsələn pul yatırımına görə adı qoydular, amma deməzdim ki, o qədər də oxşarlıqlar var. Sırf aydın məsələdir ki, o komandanın büdcəsinə görə adı qoyulub, Qafqazın çəkisi. Amma ondan əlavə hər hansı bir oxşarlıq, deməzdim ki, hər hansı bir oxşarlıq var.
Xəzərlənkəran müntəzəm olaraq Azərbaycan çempionatında aparıcı yerlər tuturdu. Yəni birinci, ikinci yerlər uğrunda mübarizə. Həmişə birinci yer uğrunda mübarizə aparır məqsəd. Amma nəticədə müəyyən bir bilmirəm nə, ya yorğunluq, ya digər faktorlar ortaya çıxır, çempionluq əksər hallarda alınmır. İndi yenə Xəzərlənkər birinci yerdə gedir. Amma Avropa arenasında misal üçün Qarabağ kimi o qədər də çox irəli gedə bilmir. Nə ilə əlaqələndirmək olar bunu?
Bu konkret situasiya danışıldı, konkret rəqibdən. Elə hər illi götürsə, yəni bu biraz bəraət qazandırmaq kimi səsləndirilsə də, məsələn, üstün həqiqətən çox güclü bir rəqib idi. İsrailin Makkabi komandası və onu gördük, yəni komanda tam olaraq bacardı qədər oynadı Makkabi ilə. Amma sözsüz ki, Makkabi yəni öz səviyyəsini göstərdi və artıq Avroliqanın qrup mərhələsini çıxdı. Deyərdim ki, həm də komandada olan heyətin formalaşması məsələsi var. Bilirsiniz, mövsüm boyu heyətdən formalaşmır. Bu da bir səbəb ola bilər ki, komanda istədiyi oyunu nümayiş etdirə bilmədi Avroliqada. Sırf bu mövsümlə əlaqədar. Yəni hər mövsümün konkret subyektiv səbəbləri var. Yəni buna bir ümumiyyətlə bir ümumi səbəb gətirmək Xəzərlənkəran hər dəfə Avroliqada uğursuzluğuna məncə düzgün olmaz.
Ramil, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol.
Buyurun, çox sağ
ol. Hələlik, salamat qal. Bu Ramil Cihangirov idi. Xəzərlənkəran klubunun mətbuat xidmətinin işçisi. Gördünüz mü, belə gözlənilməz bizim qaliblərimiz də olur həftə fan rubrikasında. Bu oturub, boğudu Facebookdakı sualımızı, hesabı doğru tapdı. Qollardan müəllifin birini də dəqiq qeyd etdi. Söhbət Chicharito qolundan gedir və Liverpool Manchester United 1-1 hesablı oyunla Ramil Cihangirovla danışdıq. Overtime-ı davam edək. Overtime. Doktor Ziyad. Azərbaycanda son Avropa çempionatını göstərən lider telekanalı idi. İndi isə növbəti sikl bitdi və bu siklda Azərbaycan çıxışı bir mənalı qarşılanmır. Şəmsəddin Abbasov, lider telekanalının idman jurnalisti, indiki çıxış barədə fikirlərlə bölüşür və play-off mərhələsində olan komandaların şanslarını dəyərləndirir. Salam Şəmsəddin.
Ha, buyurun.
Deməli, Azərbaycan yığması Avro 2012-nin belə seçmə turnirini başa vurdu, daha çox gol vurdu, əvvəlki turnirlərdən nisbətən 7 xal düzdü yığdı. Amma mən misal üçün qeyd edirdim Facebookdakı bizim fan page-imizdə ki, 26 top buraxmaq və bu göstəricidə pis mənada yalnız San Marino-dan geri qalmaq. Yazıq San Marino 53 gol buraxmışdı.
Bəli, yığma komanda tarixində ən pis 3-cü göstəricidir.
Bəli, bax bu məsələ var ortada. Və yenidən ortaya sual çıxdı. Fox qalsın, yoxsa getsin və bundan yaranan digər bir məsələ, bəs onun yerinə kim? Qurban Qurbanov. O, layiqdir mənim bu posta, yoxsa yox?
Hər halda mən əgər ki, bu çəkmə mərhələnin sonunda əsas sual elə Fox'un qalıb-qalmamasıdır və nəzərə alsaq ki, bir çox rekordlara imza attıq. Həm müsbət rekordlar idi, həm də mənfi rekordlar bir qədər əvvəl siyasiz qeyd elədik. Amma mənə də gəlir ki, bax indi bizim bir çox futbol azarkeşlərinə və futbol mütəxəssislərini bir şey də narahat edir, onu da unutmayaq. Yığma komandamızın tarixində ilk dəfə böyük uğura imza attıq. Nəhayət ki, bu 5 xallıq fərqi keçdi. Amma mənə gəlir ki, futbol azarkeşlərini qıcıqlandıran bir məqam da əgər bu fakt olmasaydı, bəlkə də Fox'un qalmasını bir çoxlar ilə arzu edərdilər. Bizim qonşularımız Ermənistan komandası playoffa real namizədlərdən biri idi. Sona qədər, sonuncu tura qədər mübarizə apardılar. Bundan başqa, biz həmişə Estoniya futbolunu bizdən geri qaldığını, hətta Sovet dövründən belə biz deyirdik ki, Estonlarla Azərbaycan futbolunun müqayisində biz öndəyik. Amma fikir verin, artıq Sovet dövrəni dağıldıqdan sonra Latviya Avropa çempionatlarında oynayıb, Estoniya Avropa çempionatlarında oynaya bilər. Ermənistan da yavaş-yavaş biz görürük ki, artıq bu nəticəyə qazanır. Hətta Gürcüstan, yəni Qafqazda biz belə baxsaq, hazırda ən zəif nəticə göstərmiş komanda Azərbaycandır. Amma digər tərəfdən də baxsaq, bəli, biz həmişə idman ölkəsi olmuşuq, amma unutmayaq ki, güləşdir, boksdur, bu individual idman növlərini inkişaf etdirmək, bir idmançıdan hansısa yarışa hazırlamaq daha asandır, nəinki komanda şəklində. Mənə elə gəlir ki, hər halda oyunlara baxdırda, qazanlı nəticəyə baxdırda etiraf edək ki, Fox'un rəhbərliyi altında azacıq da olsa biz irəliləyişə nail olduq. FIFA dünya reytinginə nəzər salaq, yenidən yüzlüyə daxil olduq. Qazanılan xallar bir məqamda biz demək olar ki, qrup mərhələsində bütün oyunlarında cəmi 2 oyun istisna olmaqla qol vura bildik. Yəni unutmayaq ki, bizim azarkeşlər həmişə heç olmasa komandamızın qol vurmasını arzulayırdılar. Biz amma Almaniyada səfərdə biabırçı olursaq da qol vurduq. Artıq bu deməkdir ki, Azərbaycan komandası nəyisə nail olur. Yəni mən düşünürəm ki, Fox'a bir sıkılda şans vermək olar.
Bəs Qurban Qurbanovun müsbət tərəflərini və yaxud da Fox'dan daha üstün olmasını göstərən, biruzə verən hansı amillər var? Onlar mövcuddurmu? Müqayisə etsək.
Mən Qurban Qurbanovla dəfələrlə söhbət eləmişəm və fikir vermişəm ki, bax son zamanlar o özü də bax onun bu təyinatı ilə bağlı gedən söhbətə bir qədər yaxşı yanaşmır. Yəni o məqamı demək istəyirəm ki, özü mənə elə gəlir ki, Qurban Qurbanov istəmir, bəlkə də özü də hazırda hazır deyil. Yəni Qurban Qurbanov unutmayaq ki, gənc məşqçidir. Təzə-təzə öz addımlarını atır. Yəni digər mütəxəssislərlə onu fərqləndirsək. Bəli, istəyir ki, milli bir mütəxəssis olsun, Azərbaycan futbolunu, futbolçularını daha yaxından tanısın. Amma gəlin Qurbana 1-2 ildə Qarabağda və yaxud da digər klublarda şans verək, lazımı təcrübə toplasın. Çünki Qurban müəllim həmişə öz üzərində işləyir. İnternetə nəzər salsaq, görürük ki, müxtəlif seminarlarda fəal şəkildə digər mütəxəssislərimizdən fərqli olaraq iştirak edən bir insandır. Türkiyəyə yollanır, Rusiyaya yollanır, özü də bu barədə gəlib digər bizim mütəxəssislər kimi danışmır. Sadəcə biz özümüz idman jurnalistləri öyrənirik, baxırıq, görürük ki, bu insan öz üzərində işləyir. Ona görə də mənə də gəlir ki, bu vəziyyətdə lazımdır gözləmək Qurban özü bu arzuyla. İnanın ki, bax bizim vasitəmizlə mənə də gəlir ki, əgər insan bu vəzifəni istəyirsə, bu barədə AFFA-ya hər hansı bir xəbər verə bilər. Amma belə bir xəbər yoxdur axı. Niyə biz Qurban elə öz ağzından bunu çıxarmayıb, biz istəyirik ki, o gəlsin yığma komandaya.
İctimai tələb
məsələsi.
Milli kadrlardan klub yaratmaq son zamanlar Azərbaycanda müşkül problemə çevrilib axı. Qarabağ isə necə toplanırdı, necə hansı futbolçular necə ora gəliblər, bir çoxlarına məlumdur. O bu futbolçular digər klublarda yer tapmayıblar. Onları sanki qovublar dırnaq arası və onlar üst tutublar Qarabağa. Və Qarabağda toplanan futbolçulardan
Qurban Qarabağın yetişməsində, məsələn, bir çox gənc futbolçuların yetişməsində Qurban Qurbanovun əməyi çox böyükdür. Yəni Qarabağın bizim heyətinə baxsaq deyərik ki, bu heyətin hansısa əsas heyətin 20%, 30% Qurban Qurbanovun gənc yetişdirdiyi kadrlardır, futbolçulardır. Amma nə olsun? Onda bu logikadan elə deyə bilərik ki, biz onda Qurban Qurbanov gənclərdən ibarət 20 komanda əgər gəncləri yetişdirirsə. Yəni mən yenə deyirəm, əgər insan bir mütəxəssis elə bu arzunu ifadə etməyibsə, bunu dilinə gətirməyibsə, mənə də gəlir ki, deməli, o haradasa özü fikirləşir ki, elə vaxtı deyil. Təklif gəlsə, o artıq, əgər AFFA-dan təklif gəlsə, o artıq çıxılmaz bir vəziyyət qarşısında qalacaq və o təklifi qəbul edəcək. Yəni, mən elə düşünürəm. Amma əgər bu insan elə istəmirsə bunu, niyə biz onu tələsdiririk? Bəlkə də Qurban Qurbanov bu işi davam etdirsə, sonradan bizim yığma komandaya daha böyük fayda verər. Elə bax, Qarabağda işləyə-işləyə daha da gənc perspektivli futbolçuları yetişdirib yığma komandaya ötürər.
Niyə də yox?
Mən də sizinlə razıyam. Hazırda yerli mütəxəssislər arasında bir nömrəli namizəd hələ Qurban Qurbanovdur. Mən də bunu belə hesab edirəm.
Bunu gözləyək. Baxaq, hər halda mən də belə düşünürəm ki, Fox-la müqavilə güman ki, uzadılacaq. Hər halda bu barədə rəsmi bəyanatlar olmayıb. İndi play-off mərhələsi, Avro 2012-nin 8 yığma çıxdı. Bu 8 yığmadan birisinin Bakıda məğlub etsək də, amma yardım əldə uzatdıq, Belçika'ya çiçək etdik. Söhbət Türkiyədən gedir, hansı ki Xorvatiya ilə oynayacaq. Digər cütlər də Çexiya, Çernogoriya, İrlandiya, Estoniya, həmin o güya zəif Estoniya və Bosniya, Portuqaliya. Və bu cütlər arasında yığmaların şanslarını necə də dəyərləndirirsən?
Yəni, təbii ki, biz də qonşu, bizə doğma olan Türkiyə komandasını azarkeşliyə edəcək və mən bir futbol azarkeşi, bəlkə də ola bilsin ki, elə insanlar var, Türkiyəyə azarkeşliyə etməyəcəklər, amma mənə gəlir ki, futbolun Avropa çempionatının gözəlliyi baxımından məhz bu komandanın çıxması daha yaxşı olar. Niyə görə? Hazırda olan problemlər bir neçə məqamlarla bağlıdır. Birincisi, Türkiyə futbolunda mövsümün əvvəlində yaşanan bax, bu qalmaqallar. Biz bilirik ki, bu da futbolçulara təsir edir. Bu şübhəsizdir. İkincisi, aparıcı oyuncuların zədələnməsi. Son oyunda məsələn Emre yenicə zədəsini sağaldı bu oyunda və biz bu Emreni tanımırıq. Biz daha yaxşı, gözəl oynayan Emreni tanıyırıq. Bundan başqa, Real Madridin ulduzları Nuri Şahin, Həmid düzdə oynadı amma Həmid elə həmin o Həmid deyil. Avropa çempionatında amma bu komanda bax bu heyətlə gəlsə və inanın ki mən çox istərdim ki Guskidingi saxlasınlar. Çünki Guskiding elə bir məşqçidir ki istənilən komandanı böyük turnirlərə gözəl hazırlaya bilir. Olsa biz çox gözəl bir Avropa çempionatı baxacağız, görəcəyik. Xorvatiyaya gəlincə mənə gəlir ki, bax Türk həqiqətən də çox maraqlı gəldi və bu iki komanda hazırda eyni vəziyyətdədirlər. Həm xorvatlar, həm də Türkiyə futbolçuları bərabər vəziyyətlərdədir və hətta heyətlərlə fikir verir ki, həm bu komanda, həm o komanda hazırda mərkəzi hücumçu problemi var. Yəni bunu təkcə biz deyil, o ölkələrin öz nümayəndələri mən kifayət qədər həm Xorvatiya mediasını izlədim, həm də Türkiyə mediasına baxdım elədim. Gördüm ki, həqiqətən də oxşarlıqlar çoxdur. Və sonuncu Avropa çempionatında xorvatlar təbii ki, revanş götürmək istəyəcəklər, amma psixoloji üstünlük türklərdə olacaq. Odur ki, favorit bu cütdə mənə gəlir ki, hər halda Türkiyə komandası sayılmalıdır. Həm də türklər çətin vəziyyətə düşdüyüdə bu komanda daha da yaxşı nəticə göstərir. Bunu 6-cı Avropa çempionatında bizə onlar sübuta yetirə bildilər. Digər bir cütlüklər haqqında Estoniyanın hamısı outsider sayısalar da İrlandiya ilə oyunlarda. Estoniya hansı komandanı keçdi? Serbiyanı keçdi. Tutaq ki, həmin qruptan Serbiya çıxardı, oynayacaqdı Serbiya İrlandiya. O zaman kim nə deyəcəkdi? Kim deyəcəkdi favorit kimdə həmin cütdə? İndi layiqli bir mübarizədə Estonlar iki oyunun nəticəsinə əsasən Serbiyaları üstələdi və qruptan məhz buna görə də çıxdılar. İndi İrlandiya ilə düşdülər, deməli onlar zəifdirlər. Yox, bu heç də belə deyil. Bəli, mənə də gəlir ki, mən özüm həmin oyuna baxsam İrlandiyanın tərəfini tutacağam. Çünki İrlandiya sonuncu dünya çempionu play-off mərhələsində haqsızlıqla üzləşdi. Və bax bu komanda və ən əsası mənim çox sevdiyim bir hücumçu var, Robbie Keane. Mənə gəlir ki, bu turnir onun üçün sonuncu olacaq. Robbie'ni mən istəyərdim Avropa çempionatında izləyin, onun oyununa baxın.
İrlandiya həmçində çox sağ ol demək lazımdır ki, Ermənistanı uzaqlaşdırdı da play-offdan. Özü çıxdı.
Sözsüz. Mən bilirəm ki, hər bir Azərbaycanlıya necə bir zərbə olar və Ermənistan Avropa çempionatında oynasaydı. Biz bunu çox istəməzdik. Biz hər zaman onları qabaqlayırıq və istərdik ki, futbolda da onlardan öndə olar. İnşallah bu gün də gələcək. Digər bir cütlərə gəlincə, Bosniya, Hersegovina, Portuqaliya, bax bu mənə gəlir ki, play-offun ən mərkəzi görüşüdür. Niyə görə? Rəqiblər çox güclüdürlər. Amma bir məqam da var, burada prinsipial bir məqam var. Sonuncu dünya çempionatının play-off mərhələsində də onlar üzrə gəlmişdilər. Yəni, Bosniyalar bu dəfə sübuta yetirmək istəyəcəklər ki, biz bu dəfəki şansımızı əldən verməyəcək. Portuqaliya futbolunda isə çox böyük problemlər yaşanır. Cristiano Ronaldo tək başına bu komandanın özü dalıcını dartmaq istəyir, amma elə ki, alınmır. Mənə elə gəlir ki, onlar da məhçi seçimində səhv etdilər. Artıq neçənci dəfə, bu dəfə də yerli mütəxəssisdir, elə gənc mütəxəssisdir. Elə bax, Azərbaycanla da analogiyanı aparmaq olar. Paulo Bento çox yaxşı nəticələr göstərdi Portuqaliyada və dərhal onu götürüb qoydular yığma komandaya. Halbuki o özü bu barədə istəyini heç vaxt bildirməmişdi. Heç bir mediada bu mütəxəssis deməmişdi ki, mən Portuqaliya yığma komandasını çalışdırmaq istəyirəm. Sadəcə vakant bir yer oldu və dedilər ki, səni dəvət edirik, gəl. Və federasiyanın dəvətindən sonra heç bir mütəxəssis təbii ki, İstəməz ki, azarkeşləri mənus etsin, özü haqqında negativ bir fikirlər səsləndirsin, bu təklifi qəbul etmək məcburiyyətində qalır.
Və sonuncu darıxdırıcı, ən darıxdırıcı cüt Çexiya, Çernogoriya cütü. Buyur.
Hər halda Çernogoriya çox bu play-off ölkələri arasında cırtdan bir ölkə kimi təmsil olunur. Çox əhalisi balaca, əhalisi az sayda olan bir ölkədir. amma çox güclü futbol ənənəsinə malikdir. Çexlərdə nəsil dəyişmə prosesi keçir və elə ki, bu nəsil dəyişmə prosesi bir qədər ləngir Çexə futbolunda. Odur ki, Çernogoriya şanslarını daha yüksək götürür. Lakin bir məqamda var, Çernogoriyanın belə oyunlarda məhz playoff. Seçmə mərhələdə məğlub olsan da şansın qalır. Amma playoff oyunlarında hətta buraxılan bir topun əhəmiyyəti çox böyük olur. Bax, lazımı təcrübənin olmaması Çernogoriya, yəni Montenegro komandasına mənə gəlir ki, çox ciddi problemlər yarada bilər Çexiya komandası ilə oyunlarda.
Hər halda Montenegro'da nəyilə yadda qaldı? İngilislərlə 2 dəfə 2-2 oynaya bildi. Yəni gol vura bilir. Qonaq meydana da gol vura bilən komanda.
Bu komanda qol da vura bilər. Bu komanda çox yaxşı müdafiədə olunur. Və unutmayaq ki, məhz bu komandanın sayəsində biz qrup mərhələsində Rumini görə bilməyəcəyik. Sonuncu turda lazımsız bir oyunda. Bu onu göstərir ki, Çernogoriya kimi bir komanda İngiltərə yığma komandasını necə qəzəbləndirə bilər ki, komandanın əsas hücumçusu Wayne Rooney lazımsız, lüzumsuz bir epizodda çox kobud bir şəkildə qaydanı pozur. Sonradan UEFA tərəfindən 3 oyunluq cərmələnir ki, yekunda da qrup mərhələsində hər 3 oyunu buraxmalı olacaq.
Şəmsəddin, minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Hələlik, sağ ol. Sağ ol. Bu Şəmsəddin Abbasov idi, Lider telekanalının idman jurnalisti. Playoff-dakı nəticələr haqda danışdıq və əsas məsələ nəyə görə Qurban Qurbanov məhz indi yığmamızın baş məşqçisi hələ ki olmamalıdır sualına cavab verməyə çalışdı. İndi nə qədər alındı və nə dərəcədə siz razısınız yoxsa yox? Bunu hələ Facebook-dakı fanlarımız arasında müzakirə edə bilərik. Overtime. Doktor Ziyadə. Overtime'ın sonuncu hissəsi mən hər zaman adlandırıram dissertdir. Söhbət Braziliyadan gedir və bu Braziliyalı futbolçu Marcelo Matrone var. Təkrarlayım, o hər vurduğu goldan sonra tanınmış insanın, məşhur müğənni olsun və yaxud da idmançı olsun, çalışır onun tərzini çıxartsın və bunu kameralara göstərir. Lady Gaga'nın tərzini çıxarıb, rockçu Axl Rose'un, Shakira'nın bu ən məşhur videoklipə çevrildi onun təqdimatında YouTube'da. Rəhməti Amy Winehouse'un tərzində çıxartmışdı. Braziliyalı Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın da mən çox maraqlı necə, mən misal üçün görməmişəm necə eləyib Senna'nın tərzini. Və ərəb rəqslərində ifa edib, komanda yoldaşlarının tək başına əlbəttə ki, yox. Nəyə görə bu onu edir? Zahar Finlandiyada ikən şəxsən Marcelo Matrone ilə görüşüb. Gəlin onun söhbətinə qulaq asaq Marcelo ilə birlikdə.
So first of all, I know that in Brazil there are very long names. Can you just introduce your name full?
Actually, my name is Marcelo Ribeiro Matrone, and everybody knows me now as Marcelo Matrone.
So can you just tell something about yourself? Where are you from? How old are you? And stuff like that.
I'm from a small place in Brazil. It's called Rio Verde, and I'm 29 years old. And I became famous for my goal celebrations. That is the news all around the world. And I will continue to score and doing my celebration as many people like it.
How this idea came up to your mind? When and how and what do you think to do?
Yeah, actually, this idea is not new. It's for when I score the goal, usually I do some celebration. But as I was scoring many goals in Finland, I decided just to do something else because I was only dancing samba. As I'm from Brazil, and I was scoring like every game three goals, so I was started to dance samba already. So and then I decided to do something else, and then I start to imitate the big celebrities in the world, Shakira, Lady Gaga, Wayne Winehouse, Ayrton Senna. So then it was the news all around the world.
And the latest was Axl F from Guns N' Roses.
Yes, the last one was from Rock in Rio, Guns N' Roses. We have received many mails from the public from Brazil that they want that you celebrate Ronaldo and Neymar. Mm-hmm. But as we receive many mails from the public, you decide to make Rock in Rio, Guns N' Roses.
What's your plans for now? You are playing now in Finland, but what will you do next as a professional football player?
Yeah, I play now in Finland. I've been playing here like 5 years. I like Finland. The football here is great, but for my career, I want to go out from here. I want to play another country, and that football, it's more than here. Here it's okay, but it's cold, and the football is not so popular. and I would love to place them. The people like more football than here.
So as you know, I'm from Azerbaijan, Baku. So first of all, what do you know about this country? Do you know this country? And what do you know, if you know?
Yeah, I know I have followed some news. It's a nice place, and that the football there is growing a lot. And I know there is many Brazilian football players there. And I think it's a very good place to play football. And if I have some opportunity to go to some club there, I would be loved to be there, play, doing my goals, scoring goals, doing celebration, and that will become news all around the world. So I can try to show Azerbaijan football, not Finland football.
But you know that Carlos Alberto Torres, the captain of Brazil in 1970, he recently was the head coach of Azerbaijan national team.
So he didn't do so good there?
After 8-0 from Poland. And so now you know that Brazil will be hosting World Cup in 2014. Who do you think the most strong players from Brazil now? And what do you think about your chances at World Cup in 2014?
In Brazil, you still have like more 3 years to the World Cup. We have a new national team. We are playing better and better. Now we have Neymar is the biggest star in Brazil now. And I'm sure he will do very good in the World Cup. And of course, as World Cup will be in Brazil, we are the first one, I think. But of course, there is many other countries as well.
What about Ronaldinho? Does he be in squad for 2014 or not?
Yeah, Ronaldinho is a star. Wherever he will play, he will be a star. Just when you see him in the pitch playing, touch the ball, I'm sure the another team, they are scared about him. Because 1 second he can do something and just finish the game.
And who do you think the strongest coach in Brazil nowadays?
The strongest coach now for me is Muricy Ramalho. Of course, there is many other coaches like Felipão, Mano Menezes.
People, fans in all the countries, very wonder about Neymar that you mentioned. Where he will play? What do you think? He will stay in Brazil? He will go for Barcelona or he will go for Real Madrid?
I think if I'm in the Neymar side, I would prefer to stay in Brazil. Because he doesn't need money for playing football. As a Santos, yeah, amount of too much money to him already. And in Brazil, football is happy. He's like feel at home. And of course, when you come to Real Madrid, Barcelona, we be not the same as in Brazil.
Zaur, indi bu Marcelo'nun bu məqsədi, nəyə görə bu eləyir bunu, nəyə görə bax, bu qədər cənfaşanlıq eləyir və Shakiran tərzini çıxardandan sonra Shakiran dostu Pikenin ən azı SMS ilə rastlaşmayıb mı?
Yəni, işkiniz kimi çox maraqlı respondentdir. Mən çox təcrübəlidim. Adətən sənə deyim ki, Braziliyalılar ancaq Portuqaliya dilində yaxşı danışır. Bu isə İngiliz dilində biz öyrənməyib və nisbətən sərbəst danışa bilir. Ona görə bir müsahibə kimi çox rahat alındı müsahibə almağından. Maraqlı bir gəncdir. Yəni, yaşı 29-dur. Gənc demək olar. Hələ futbol həyatına bir 5-6 ili var karierasında. Bəzi Braziliyalılarla toxunduğumuz kimi Rivaldo məsələn 39 ama İngiltere'deki oynuyor. Yani uzun müddet oynayan Brezilyalardır, askerliyorlar. Məqsəd çok sadedir. Yani çok ağıllı tərpənib. Məqsəd özünü PR ve reklam etmektir. Çünkü bildiğin kimi Brezilya büyük ülke olsa da ama orada dünyaya gelen futbolcuların sayı nisbətindən artık çoxdur ve Brezilya sığıştırmak olmur. Ona göre maşallah səpələniblər bütün dünyaya. Azərbaycan da istisna deyil, təbii ki. Azərbaycanda da bir çox Braziliyalı futbolçu oynayır. Səbəb də məhz ondan ileri gəlir ki, bu insan özünü daha çox reklam etməklə özünü daha futbol ölkələrinə üst tutmaq istəyir. Çünki həm Mərakeşdə oynayıb, həm Belçikada oynayıb, həm Almanya'da Koblenz şəhərində oynayıb, Belçikada Antwerpen şəhərində oynayıb. Amma ki, indi Finlandiyada, özüm deyirsən ki, Finlandiyada buzlu hokey daha çox populyardır nəinki futbol. Və istənilən Azərbaycanlı üçün bura nisbətən soyuq ölkədə o ki, qaldı yazıq Braziliyalar üçün. Yəni, mən onu və onun Braziliyalı dostlarını görəndə hər şeyi sözsüz başa düşdüm ki, aha, bu insan vaxt elə onu burada milyardlar da versin, qala bilməz budur. Çünki sözün əsl mənasında soyuqdur ona burada.
her iki manada. Ona göre isteyir ki bir daha futbol ülkesi tapsın ve o futbol ülkesinde kariyerasını devam ettirmek isterdi. Müsaadeye düşmeyen maraklı hisselerden biri tabii ki sen sual verebilirsin ki biz nece olur ki buna icazı verirler bu cür hokkalardan, şmalgollardan.
Doğrudan sarı verege olmur, hiç ne olmur.
Bana soruştum birincisi yani üçüncü lider oynuyor Finlandiya'da. Tabii ki orada esas divizyona nispeten kayda var. O kadar kayda var. O kadar da sen diyelim sert bakılmur. Hakimler o kadar da sert mövge tutmur. Ama sual verdim. Sualın cevabı çok sade oldu. Dedi ki maçtan önce yakınlaşırız hakime, hakimler brigadasına. Deyirdik ki, ay hakimler brigadası, eğer ben gol vursam icazı verersiniz bana, gol peydilemi yoksa yok. Adeten bir kiptin hakimler yani bir okey ve haradasa 20 saniyeli icazı verirler ki 20 saniyesinde bu golu kaydetmeye merasim başlasın. Ondan sonra da çok sade yani evvelceden tabii ki bu gol vurma merasimi ancak doğma stadyonda kaydolunur. Orada evvelceden musiki hazırlanır. Bir hususi insan otururken ki musikiye cevap etti.
Doğrudan o Şakira'nın klipinde hemen o musiki evvelceden stadyondan hazırlanmıştı değil mi Emre Bacacıtım?
Beli hemen ben de sual ettim ki akı bu musiki sesleri nereden gelir? Onun sonradan klipin üzerine koymuşlar videoda. Yoksa YouTube'da yoksa ki kendime artık stadyonda o seslenir ve stadyona yarışan azerkeşler ve onların sahibiyim sen çok ağır gittiğince çünkü bu insan özünü promotion reklam ettiğince stadyona daha çok adam gelir bakmayarak 3. divizyonda oynuyor. Sual verdim niye göre 3. mes divizyon? Dedi ki çok garibe cevabı. Dedi ki 3. divizyonda neye daha çok pul verirler? Ne ki 2. divizyonda. Çünkü 2. divizyon daha çok gençlere üstünlüğü verilir. Gençlere tabii ki çok pul verilmir ama ki bunlar daha çok beni cəlb etmək için bana sadece daha yaxşı pul teklif ettiklerine göre razılaştım ve oynayacağım burada. Daim aktarışladı yani özünüz fikir verseniz. Yani adı diyebilirsiniz ki sade futbolcu ne olsun herkes bu cür şey hareket edebilir. Bizim dikkatimizi esasen biz qeyd etdin ki evvelde ne cəlb etdi. Məhz Şakiranın vurduğu gol məsələsi Şakira kimi qeyd eləmək. YouTube'da buna haradasa 1 milyondan çox artıq insan izləyib bütün dünyada. Yəni təxminən müqayisə üçün çox göstəricidir YouTube. Yəni dinləyəcəyimiz başa düşsün ki mənə gəlir ki Azərbaycan estradasının bütün müğənnilərini üst-üstə toplasaq, toplam olaraq YouTube'da onların mahnılarını o kadar izlemeyebilirler yani ki bu bir dene bu gol vurma meselesini anladın mı?
Yeni ulduz elbette. Yeni ulduz yani, Marcelo yani, Matrone.
Yani tesadüf edin yani 1 milyondan çok insan sadece bu golü izleyirse bu artık insan meksedine çatır ve bir futbolcu kimi çok bu kadar yani sonra diyeceğim sözümüzü maraklı insandır maraklı. Ve onu da dedim ki aktarıştadır. Bütün rock meselesine deyir ki daha çok Brazilyalı'dan dediler ki niye göre sen her zaman pop musikçilere üstünlüğü verirsen nereden Lady Gaga, Shakira biz rock biri. Ona göre o da Guns N' Roses grubunun vokalçısı Axl Rose'un tersinde okşar bir şey etti. O kadar da bence maraklı olmadı çünkü Parik her zaman başından çıkırdı. Ama yine de bir savunmadı. Yeri gelmişken şekilleri yerleştirici hem saytımızda hem de ki Facebook sayfamızda maşallah hazır olur gelmiş. Çünkü ben görüş dayanırdım onun stadyonda ve tabii ki soyuğuydu. Ama ki bu insan hem formasını getirdi hem parika getirdi hem topu getirdi. Yani tam şekilde hazır olur gelip ve göreceksiniz ki orada o şekiller arasında göreceksiniz ki bu insan neleri bacarır, neleri bacarmır.
Şimdi ben böyle memnuniyetle diyerim ki bak ona da kulağı astık, sen de danıştın. Marcelo Matrone pop futbolunun banisidir. Bak ben bunu emelli başlı derim. Pop futbol yani ne mende? Pop ulduzları götürür. Böyle futbolu popülerleştirir. Ne mende? Yani futbol tribunlara azerkeşler gelir. Özünü popülerleştirir. Aynı zamanda da video kliplerinden görürsen ne kadar adam bakır YouTube'da. Herhalde Marcelo
teşekkür ederim. Bana bir şey maralı geldi. Sual vermedim ona. Bana maralı geldi ki o Azerbaycan müğennilerinden gol vuranda Hansun'un oyunu çıkartardı. Mesela Nihamettin Musa bence peş de pis alınmazdı oyunda.
Dünya senin, yani, dünya benim, dünya
hiç. Yani, O cür bir parkı da var. Yani o jestler de tekrarlamaya bence problem olmaz. Bakmıyor ki Brezilya'da. Gelin ona Nihamettin Melih'in bir iki renkletini gösterin. Belki de geleceğine böyle bir puanı hayata geçirebilir.
Ne hayat ki Azerbaycan manasında dünyada çoklu kulaşabilirler YouTube vasıtasıyla. 1 milyonu aşar.
Hem de ki istedadlı gençti. Yani onu iki de Azerbaycan dilinde de sözler öğrettim. Gelin de indi dinleyip baktık beni çağırdı.
Salam Baku, salam Azerbaycan, salam Doktor Ziafans.
O Marcelo, hala teşekkürler. Salam Marcelo Matrone. Abrigade Marcelo. Teşekkürler Zaur. Marcelo Matrone ile görüştüm. Soğuk idi bilirim. Ama herhalde böyle isti isti söhbet ettiniz ve overtime de biraz istileşti. Marcelo Matrone pop futbolun piyanerlerinden overtime podcastında ekskluziv müsahibeleydi. Ben Doktor İzya ve Zaur Kazımov Avrupa'dan bir başa bakışla Overtime podcastında bizim Azerbaycan'ın dinleyicileri için. Hudafisleşey, dinleyicilerle selamat kalın.
Sağ olun.
Futbol için elave vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyedim.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası ben. Karış kaşımın olar.
Biz... Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Ana. Anacan. Ana.
Gözümün nuru, canım ana, eğittin sen beni yana yana. Odulsan gün kimi, bir kaynar hayat kimi. Borçluyam ben sana, sana bir evlat kimi, aziz ana. Cana, kadrini el bilir, etrini gül bilir, saçının ağına, karasına kurbanla kellinin o hazin laylasına kurbanla aziz ana. Thank you.